Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a este ratos de lecer, da fin de semana ou outros que haxa por aí perdidos, pois queremos que ese tempo pois se pode ser, se aproveite cun bo libro nas mans. Nesa tarefa de recomendar bos libros, boa lectura, andamos xa dende hai moitos anos facendo un aponte dende a Radio Municipal e as bibliotecas públicas de Oleiros, e sempre coa colabora destas últimas, pois aí estamos falando de bos libros e de literatura. Hoxe contamos coa colabora inestimable da nosa compañeira María José Expósito, dende a Biblioteca de Santa Cruz. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai? Que tal?
Bueno, e como sempre, imos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Polo tanto, comezamos polo público infantil e xuvenil. Hoxe, que recomendamos para eles?
Pois traigo un libro para o público xuvenil. Un libro que nos fala de migración e de integración, titúlase Laila, e a súa autora é Laila Carrouch. Estamos ante un libro autobiográfico. A autora nos conta a súa propia vida desde os 8 anos, no momento en que viaxa desde unha pequena aldea de Marrocos, Nador. Ali naceu e vive coa súa numerosa familia e chega a España. Curiosamente, lees todo o libro e en ningún momento che di a donde chega, a que cidade de España chega. Non sei se o fixo a propósito a autora, pero a verdade é que, bueno, con un pouco de curiosidade, ¿no? Si temos un poquinho de curiosidade, rebuscamos un pouco a biografía da autora en internet, pois descubrimos que Laila Carrouch chegou a Barcelona desde Nador cando tiña 8 anos, e a cidade onde se asentou foi Vic. Ali todavía hoxe vive Laila co seu home, con dúas fillas. Traballa de auxiliar de enfermería e, ademais, imparte charlas sobre mulleres, tradición e cultura berebere. Sempre estas charlas pois basadas, igual que o libro, na súa propia experiencia persoal. En fin, a Laila de 8 anos trasládase a España coa súa familia. Seu pai xa levaba uns anos traballando aquí nunha fábrica, e con ela chegan, ademais de súa nai, tamén 4 irmáns máis. Atrás, no seu fogar en Nador, pois deixa un montón de tíos, tías, primos, primas, avós, en definitiva, deixa un fogar, non? Todo aquelo co que pois ela se sinte realmente cómoda e protexida. A narración é unha narración de carácter bastante intimista e persoal, está narrada pola propia protagonista en primeira persoa, e según vas lendo, vas vendo que a autora nun principio che vai poñendo de manifesto sobre todo a gran dor que supón a despedida e o desarraigo de todas aquelas cousas que unha nena pois quere, ama e bueno, que o necesita, non? O necesita cerca dela.
Sí, sí.
Pero sin embargo, sobre todo pronóstico, non estamos ante un libro triste, sino que as vivencias da protagonista están narradas sempre desde un punto de vista positivo. Ao longo da historia nos fala así de dor, de perda, pero tamén vamos vendo como fala ao mesmo tempo de acollemento, de adaptación, de enriquecimento persoal e sobre todo dunhas profundas relación de amizade que se poden chegar a crear con un montón de persoas que te acollen, non? Aparecen tamén os novos vínculos co país da acollida e como pouco a pouco a nena, Laila, vai se sentindo inmersa entre as dúas culturas, non? Culturas que se misturan e se complementan. Bueno, pues hay cousas moi graciosas, non? Porque para Laila todo o principio é moi novo, non? Entón, ela vai contando con unha linguaxe así moi sinxela e vai dicindo, bueno, pues, o avión, non? Que significa algo, un monstruo enorme, non? Que ten que meterse. A mí me fixo moita gracia, pues, que o primeiro que lle chama a atención é ver as azafatas sin velo. Despois claro. Tamén outra cousa é... os postos cando chega xa a Barcelona, a Vic, pois no mercado, que non, a falta de regateo nos postos do mercado, non? Bueno, supoño que aínda que aquí hai certo regateo, pois ali debe de ser, o sea, é moitísimo máis...
Sí, habitual.
Exacto, máis habitual. E despois, claro, pois a súa nova casa, non que é completamente distinto de onde vivía en Nador. Pese que, bueno, hai un certo desconcerto ao principio da nen, tanto da nena como da súa familia, eles saben que teñen que adaptarse. Estamos no ano 1985, cando Laila chega a Hispania, curioso que ela di que lle chamaban Hispania en vez de España, a inmigración todavía moi escasa, ¿no? No barrio onde eles van a vivir, pues solamente había dúas familias marroquíes. Non existen graves problemas derivados do choque de culturas. Laila e seus irmáns síntense integrados e participan, por exemplo, en equipos de atletismo e de baloncesto no colexio. Ela sí que comenta que en algún momento lle chaman Mora, pero que non supón un grave problema. A verdad que a autora en todo momento que trata é de tender pontes en vez de destruílos, non? Realmente a proposición final da obra... É posible vivir entre dous mundos e coa certeza de non renunciar a ningún deles, non? Esa é a proposición que a autora fai no libro. É un libro que eu recomendaría para nenas e nenos a partir, pois, eso, de 12 anos, máis ou menos, non?
Uh-huh. De 12 anos. E en que biblioteca podemos atopar esta Laila, que non ten nada que ver coa de George Harrison ou Eric Clapton?
Efectivamente.
En que biblioteca?
Témolo nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Mera.
Ah, perfecto. Pois nada, aí...
Aí podemos acercarnos e...
Hai moitos puntos aí de encontro con este libro.
Efectivamente.
Perfecto. E agora, pois, imos xa a recomendar lectura para o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Pois para os adultos traigo unha novela en galego, A ira dos mansos, de Manuel Esteban. A verdad que os libros que hoxe traigo tanto de juvenil como de adultos son óperas primas, non? Este tamén é a primeira novela escrita por Manuel Esteban, gañou o Premio Xerais de Novela no ano 2016. Estamos ante unha novela de intriga, de detectives. O autor é un médico vigués, sen máis experiencia literaria que esta, pero a verdade é que nesta súa primeira incursión na escritura demostra que manexa, a verdade, que a perfección as ferramentas necesarias para trasladar unha historia a papel, non? Tamén é verdade que el mismo comenta en varias entrevistas que se lle fixo no momento do premio, que el tamén decía que tiña unha serie de importantes motivacións persoais para poñer en escrito as súas consideracións sobre o tema do que trata a novela. A novela foi escrita como un xeito de expresar o seu punto de vista sobre como a sociedade en moitas ocasións non permite que as persoas con certas discapacidades se encaixen nela e, sobre todo, no día a día, non? E a verdade é o que ten a ficción, non? Cando se coñece a forma de facela, pois moitas veces remove conciencias.
Así,
Moitas veces é moito mellor eso, ler unha novela de ficción en donde se fale destos temas, que moitas veces o que che den unha boa conferencia sobre o tema da integración, non? O título da obra, A ira dos mansos, o autor di que ten a súa orixen pois nunha frase emblemática que en algún momento José Saramago, Premio Nobel, pois dixo. El decía: "Deféndenos, Señor, da ira dos mansos". A historia que narra Manuel Esteban arranca co asesinato de Violeta, unha xove con síndrome de Down. O inspector de policía, Carlos Manso, recibe o aviso do asesinato, e cando chega aos terreos do edificio Bandeira en Vigo, onde apareceu o cadáver, pois o primeiro que non lle pasa desapercibido é os rasgos especiais da rapaza, non? Entón, Carlos Manso non, bueno, o detective ten que, o inspector ten que comenzar a investigación e contacta en primeiro lugar ca asociación Alza Down a que a rapaza pertencía. Deste xeito, pois o mismo inspector descubre un mundo relacionado coas persoas con capacidades especiales, un mundo que descoñecía e que lle vai a derrubar a él primeiro moitos prexuicios que estaban asentados na súa cabeza, seguramente que o segundo paso será que derrube a moitos de nós que limos a novela, non? A novela está estruturada en 40 capítulos, está repartida en dúas partes. Hai unha primeira parte onde o inspector Manso ten que atopar o asesino de Violeta. E na segunda parte é outro rapaz, o protagonista, tamén con síndrome de Down, Pedro Bugallo, que é sospeitoso dun crimen. Polo que a directora da asociación, Lorena Asella, pois en que xa entablara unha certa relación co inspector na primeira parte polo asesinato de Violeta, pois pídelle axuda para demostrar que o rapaz non foi o asesino. Para min, sinceramente, este personaxe, o de Lorena, a directora da asociación, é tal vez o máis interesante da narración. É un pouco o fío conductor, non? Colabora, sobre todo, ca inmersión do lector na trama narrativa. É como se nos deixara entrar de un xeito metafórico, non? Na asociación, para que pues, coñezamos os verdadeiros problemas destas persoas para integrarse na sociedade. Entonces, o autor sérvese dela, pues eso, para presentarnos persoas que son capaces pues, de transmitirnos a veces máis sentimentos e emocións que outras persoas que, bueno, pues consideramos normais, non? Entre comillas. Falaba eu ao principio pois que era unha novela negra, porque realmente o trama basease en certos asesinatos, pero realmente para o autor foi unha excusa para tratar temas pois de inclusión, de dignidade e de respeto. Este libro, Airados Mansos, o temos, está editado por Xerais. É un libro moi recente do ano pasado, chegou á biblioteca neste ano, e o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Mera, Dorneda, Oleiros e Nós.
Pois sempre un prazer atopar, pois nada, novidades, e neste caso, se son óperas primas, mellor que mellor.
Efectivamente.
Para descubrir aí novos autores.
Que nos poidan encantar.
Sí, sí. Bueno, e como está a funcionar esa guía que tedes aí para o verán?
Pois nada, temos aquí as guías moi ben, a xente, a verdade, que ven moi preparada con as guías, preguntándonos este libro, en que biblioteca, este libro, en donde podemos atopalo. Nada, xa sabe todos os veciños de Oleiros que poden pasarse por calquera das bibliotecas das parroquias, onde pues, todos llevamos, a todos os meus compañeiros, lle recomendarán boas lecturas e cousas interesantes para estos tempos de lecer, como ti dís, non?
Así é.
Temos seguramente libros perfectos para levar na bolsa da praia.
Bueno, pois se non hai nada máis, María José, pois nada, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e despedimos.
Pois mira, sí, simplemente tamén unha cousiña decir que as bibliotecas que durante todo o verán van a estar abertas son a de Rialeda, Santa Cruz, Oleiros, Mera e Nós. Pero bueno, os horarios lectores poden atopalos na web do Concello, non?
Perfecto.
Para hoxe, as recomendacións serán Laila, un libro autobiográfico escrito por Laila Carrouch, para o público juvenil, e para os adultos, A ira dos mansos, de Manuel Esteban e da editorial Xerais.
Perfecto. Pois, María José, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, gracias a ti.
Veña, dica logo.
Hasta logo.